ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
Ora eles dobram seus peitos para esconder-se dele. Ora mesmo quando se encobrem em seus trajes, ele sabe o de que guardam segredo e o que manifestam. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente.